Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 24 сентябрь ишембидеги кечки берүүлөрдү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Баткендеги соңку кырдаалга кайрылабыз жана Кыргызстандагы чет мамлекеттердин элчилери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, журналисттер кирген чоң топ Баткенге барып келген.
Могул жерде былтыр садик бар эле, уну күйгүзүп талкалагандан бул жерге Дордой ассоциациясы салып берди эле 27 август күнү 15 күн болбой уну талкалап салды.
Орусияда жарым жартылай мобилизация башталгандан бери жүздөгөн адам аскерге чакыруу алды. Согушка барууну каалабагандар чет өлкөгө чыгып кетүүдө.
Эгерде Россия өзүнүн жарандарына карата өлкөдөн чыгууну чектөө койсо, биз өзүбүздүн алар үчүн биздин мекендештер чет өлкөлүк болот. Биз кыргыздардын жарандарын толугу менен алып чыгып кетүүгө укугубуз бар.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргыз тажик чекарасындагы куралдуу кол салууда курман болгон кыргызстандыктардын саны 62 жетти. Бул тууралуу 24 сентябрда Баткен облусу боюнча саламаттык сактоо координатору Арзыбек Бөрүбеков билдирди. Ал жараат алгандардын расмий эсеби 198 киши экенин кошумчалап, Бишкектеги улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө 3 киши жатканын айтты.
198 жарандын 13 балдар түзөт, 171 бул эркектер, 19 аялдар түзөт.
Бир апта мурун кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Бишкек Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Душанбеде ушундай турумду карманууда. Кыргыз бийлиги кошуна өлкө менен чектеш айылдарда жүздөгөн үйлөр талкаланганын маалымдаган. Тургундар убактылуу коопсуз аймактарда баш калкалап жатышат. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирсе, Азади радиосу өз булактарына таянып 70 кишинин тизмесин жарыялады. Жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн, турак жай талкаланганын жазды. Бул маалыматты көз каранды эмес булактан тактоо мүмкүн эмес болууда. Аларда Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев менен Сиражиддин Мухриддин 23 сентябрда Нью-Йоркто жолугушту. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, жолугушууда кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу сөз болуп, тараптар маселени мындан ары тынчтык жолу менен чечүүгө даярдыгын билдиришти. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын саясий жана тынчтык орнотуу маселелери боюнча орун басары Розмари Ди Карлонун катышуусунда сүйлөшкөнү расмий кабарланды. Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы аскердик кылмыштарды иликтеген эксперттеринен турган комиссиясы Украин жергесине болгон сапарынын жыйынтыгын чыгарды. 23 сентябрда комиссиянын башчысы Эрик Мёсе жарыялаган баяндамада уруп сабуу, кыйноо, сотсуз өлүм жазасына тартуу жана аскердик туткундарды кемсинтүү, аларга ырайымсыз мамиле жасоо сыяктуу кылмыштар аныкталганы белгиленди. Украинадагы аскердик кылмыштар боюнча комиссия Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин демилгеси менен түзүлгөн комиссия Украинада 10 күн болуп 27 айыл шаарды кыдырып, элден жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн маалымат алышты. Комиссиянын баяндамасы Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда каралып жаткан иштин материалдарына тиркелери айтылды. Иранда бийлик укук коргоочу кыздын өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акцияларына каршы уюштурган демонстрациялар бир нече шаарларда өттү. Өкмөттүк ИРНА маалымат агенттиги 23 сентябрда адамдар ыйык куранды мазактагандарды, мечиттерди өрттөгөндөрдү жана ислам дресс-кодун бузгандарды айыптоо үчүн чыгышты деп билдирди. Мунун алдында өлкөнүн күч түзүмдөрү элге кайрылып, өкмөткө каршы акцияларга чыккандарга катуу чара көрүүлөрүн эскерткен болчу. 13 сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн үчүн кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Расмий маалыматта ал жүрөгү кармап көз жумганы маалымдалган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Амининин абактагы өлүмүнөн кийин өлкөнүн бир нече аймагында нааразылык акциялары башталып, полиция менен кагылыштарда 10 адам набыт болду. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери камакта жаткан активист Ырыс Жекшеналиевден кабар алышты. Мекеме тараткан кабарга ылайык, Жекшеналиев 22 сентябрда кезектеги сурак учурунда кан басымы көтөрүлүп кеткенин айткан. Ал медициналык кароодон өткөнүн, омуртка жана жүрөк кан тамыр оорулары дарылоону талап кылып жатканын билдирген. Камакта кыйноо же ырайымсыз мамилеге туш болгону тууралуу арызданган эмес. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшеналиев улуттук коопсуздук комитет комитетинин мурдагы төрагасы Абдылсегиз Баевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону интернетке чыгаргандан кийин суракка чакырылып камалган. Ал кылмыш жаза кодексинин калайман башаламандык беренеси менен айыпталууда. Сот чечими менен ал 14 октябрга чейин камалган, өзү эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Номер 1 тергөө абагында отурган активист саламаттыгы начарлаганына байланыштуу 22 сентябрда менчик медициналык мекемеге алып келинип текшерүүдөн өткөрүлгөн болчу. Өзбекстан мусулмандарынын башкармалыгы жарандарды Украинадагы согушка катышпоого чакырды. Башкармалыктын фатва борбору мындай кутумдарга аралашуу шариатта арам экенин билдирип, өлкөнүн мыйзамдарын бузбоону эскертти. Сентябрдын башында Украина бийлиги Орусия согуштук күчтөрүнүн тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан жалдамачыларды тартып жатканы маалымдаган. Буга туташ орус күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан өзбекстандык жарандар кармалган эле. Мурдараак Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниясы Борбор Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан да кишилерди согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан. Орусияда 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация башталгандан бери орус жарандыгын алган чет элдиктерге да аскерге чакыруу келе баштаган. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу мамлекеттер ал жакта иштеп жүргөн жарандарына кайрылып, согуштук аракеттерге аралашпоого чакырууда.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинде. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 25 сентябрда тоолуу райондордо өткөн өтөт деп кабарлап жатат. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы чет мамлекеттердин элчилери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана журналисттер кирген чоң топ Баткенге барып, чек арадагы куралдуу кол салуудан жакындарын жоготкон тургундар менен жолугуп, талкаланып өрттөлгөн айыл кыштактарды көрүштү. Алар менен сапарлаш болгон Азаттык радиосунун кабарчысы Токтосун Шамбетов токсак.
Кыргыз өкмөтү билдиргендей, бул сапардын максатын Баткенге куралдуу кол салуу болгонун эл аралык коомчулукка ачык көрсөтүү эле. Бирок белгилүү себептерден улам дипломаттар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн окуя боюнча пикирин массалык маалымат каражаттарына жарыялоого болбойт дешти. Андыктан сапарды жөнөкөй сөз менен баяндап берейин. Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды коопсуз деп айтуу али эртерээк кылат. Андыктан бизди сак болууну кайра-кайра эскертип жатышты. Эртең менен саат 9:00 жакын 50 ашык киши Разаков шаарындагы аба майданына түштүк. Абанын табы 30 градуска жетип, жай саратан кетиректей таасир калтырат. Аэропортто коопсуздук кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан экен. Ондой машинеге бөлүнүп отуруп, Лейлектин чек арадагы интернационал айылына жөнөдүк. Элчи менен ырчыга өлүм жок дегени менен коопсуздук үчүн ар бир машинеде куралданган күч кызматкери отурду. Буга чейин Азаттыктын журналисттери ал жерде жергилктүүлөр соода сатык кылган достук базары өрттөлүп талкаланганы тууралуу видео баян даярдаган. Уккан, интернеттен көргөн башка эмеспи? Жыйылган товар жер жемиш текчеде турган жеринен өттүрүлгөн. Чачылып жаткан күрүч, дагы эле түтөп турган ашканада ооруш көрүнүп, бир нече киши айланып басып жүрөт. Өзүн Манасбай деп тааныштырган базардын короочусу бизди тосуп чыкты. Мына көргүлө, сөздүн кереги жок деген ал. 16 сентябрь таңерте базарды акырк болуп таштап качып чыкканын айтып берип жатты. Анын айтымында базар тонолуп, анан өрттөлгөн.
Бердени негизи мына мөмө жемиш өзүңүздөр көрүп турасыздар, мөмө жемиш болот. Анан кийим товарлар бар, кийим кечек неме болгон ошолор берди болгон. Неме болот себеп?
Азыр ушул складтардагы товардан бери күйүп калды азыр эми.
Күйгөн эми тонолгон да, основнойчу. Тонолгон. Күйгөн күйүп тонолуп кеткен берди көбү.
Азыр эми булардын ээси кайда эми товардын?
Ээси эми келип жатат, ар жакта да качып. Шок болуп калган ээлеричи. Качып бияк келип келгени келип товарын элек көрүп берди. Көбү кредит менен иштеген бердичи. Билем да мен берди. Кредит кандай болот деп неме кылган ошол билген.
Дипломаттар базарда айлана сүрөткө, видеого тартып, аркайган дубалдарды аралап, сынган айнекти тепсеп ашып жүрүштү. Ошо башына Андан ары максат айылына бардык. Бул жерге келип түшкөнүбүздө нес болуп калган жетелдиктерди көрдүм. Оор техниканан аткыланган үй, короосунда октун калдыктары жайнап жатат. Айрым дипломаттар оор куралдын окторунун калдыктарын кармап, мындай согуш талаасында гана колдонуларын өз ара сүйлөшүп жатышты. Аткыланган үйдүн ээси таллап качып аман калган. Тууганынын өлүү түрүсүн билбей бир күн жашынып жаткан. Снараттын калдыгы тийип, мүрт кеткен деген жүрөк титеткен окуяларды угуп, баштарын чайкагандан башка эмоция таба албай турушту окшойт. Чакан айылдагы бир ай мурун ишке берилген бала бакчанын дубалы урап, жаңы оңдолгон мектептин өрттөлгөнүн көрдүк. Жеткинчектер тарбия таалим алган, бакча менен мектеп эмнеге бута калынганы белгисиз. Кулунда айыл өкмөтүнүн башчысы Өскөнбек Ташбалтаев эл аралык коомчулук өкүлдөрүнө билим уясын талкалагандарга кандай жаза бар деп агынан жарылды.
Бул мектепти былтыр да киргизип салган эле. Аны ремонт кылып балдарга мектепти киргиздик. Мына садикти көрүп турасыңар, бала бакчасын. Кече 27 август күнү биз ишке бергенбиз. Могул жерде былтыр садик бар эле. Муну күйгүзүп талкалагандан бул жерге Дордой ассоциациясы салып берди эле. 27 август күнү 15 күн болбой муну талкалап салды.
Дипломаттардын сапарынын программасында жазылган борбордук, арка, достук айылдарына токтолдук. Анын себебин жарылбай калган снараттар бар деп коопсуздукка негиздешти. Бул айылдарды аралап өтүп баратканда бир көчөдө бирин-экин гана үй соо калганына күбө болдук. Андан кийин сапар Баткен районунун Капчыгай айылында эле. Бул айыл куралдуу жаңжалдын очогу болгондой. Мында жашаган тургундар, жакынын жоготкондор, үй жайы өрттөлгөндөрдү өз оозубуздан угуп кеткиле деп чогулуп турган экен. Капчыгай айылынын тургуну Нурлан Дубанаев айылга куралдуу кол салууда бир тууган агасын жоготконун айтып көзүнө жаш алды.
Тажиктер кирип аткылап флагтарын илип, даже охранникти атып өлтүрүп күйгүзүп кеткен да, живойбу ансын эч ким билбейт да. Бизге түшүнүксүз болуп атат бул жердечи. Балдар апарып ушул жерде сөөгүнө азап берди жерге. Болбойт эми бизде.
Кырдагы жигиттин көзүн жашын тия албай башынан өткөргөн азаптуу күндөрүн баяндап жатканын уккан дипломаттардын айрымдары көңүл айтканга шашылса, башкалары башын жерге салып мынчалык кыйроонун кимге кереги бар эле дегендей үн сөз жоктурушту. Баткенге барган дипломаттардын тобун министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов коштоп жүрүп, жергиликтүүлөрдүн арыз арманын англис тилине которуп берип жатты. Чынын айтсам, жакындан айрылып, там ташы толук өрттөлүп, ыза менен муңга батып тургандардын арманы котормочусу жок эле көрүнүп турду. Албетте, эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү ой пикирин ачык айтпаса дагы, чек арадагы куралдуу кармаштын масштабын өз көзү менен көрүп, каргашанын коркунучу дагы эле сезилип турганы туюлду. Мындан бир нече ай мурун журналисттер тобу менен 2021 жылдын апрелиндеги чек арадагы кол салууда талкаланган ондогон үй жайды кайра салынып, балдардын күлкүсү жаңырган көчөлөрдү аралап кеттим эле. Эми соңку куралдуу кагылышта алардын кайра жер менен жексен болгонун көрүп, каңыргым түтөдү. Алыстан коноктор келген тура. Үйүбүз бүтүн болгондо коноктойт элек деп сөз арасында муңайым тартып, колунда болгонун бөлүшкүсү келген Баткен элинин кайраты, сабыры канчага чейин жетет болду экен.
Токтосун Шамбетовдун жол баянын уктуңуз, уктурубузду улантабыз. 22 сентябрда Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына Кыргызстанда тажик жарандарын жана этникалык тажиктерди куугунтуктоо саясаты жүрүп жаткан тууралуу билдирүү жарыяланган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну чагым деп атаган. Мындан улам Азаттыктын Оштогу кабарчысы Альмира Абидинова Кыргызстандын түштүгүндө жашап, билим алып жаткан тажикстандык студенттерден кабар алып баарлашкан эле.
Озоди радиосу Кыргызстанда ондогон тажик студент өз өлкөсүнө чыгып кетүү үчүн жардам сурап, Тажикстандын бийлигине кайрылганын жазды. Ош мамлекети университетинде билим алган тажикстандык студент азыркы учурда кандай жагдайда окуп жаткандыгы боюнча Озоди радиосуна маалымат берген. Анын айтымында университеттин жетекчилиги тажикстандык студенттерге жашаган жериңерден сыртка чыкпагыла деп кеңеш берген. 23 сентябрда медицина факультетинин студенти лекцияларга аралыктан катышып жаткандыгын айтты деп жазды Озоди радиосу. Ошондой эле алар достук чек ара бекети ачылса, Өзбекстандын аймагы аркылуу Тажикстанга өтүп барып, окуубузду үйдөн улантмакпыз дешкен. Бийликтегилер эч нерсе дебесе да жергиликтүү элдин жемесине калып жатабыз деп кошумчалашкан. Буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына Кыргызстанда тажик жарандарын, студенттерди жана этникалык тажиктерди куугунтуктоо саясаты жүрүп жатканы тууралуу билдирүү да жарыяланган эле. Соңку билдирүүлөрдөн улам биз Кыргызстандын түштүгүндө жашап билим алган тажикстандык студенттерден кабар алып, баарлашып кайттык. Тажикстандык студент Хуршит Ропов Кыргызстанда 4 жылдан бери жашап окуйт. 14-16-17 сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатактан соң алар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн окууга барбай турууну чечишкен. Муну алардын окуу жайындагы мугалимдер дагы кубаттап, тажикстандык студенттерди убактылуу окуудан бошотушкан. Хуршиттин айтымында азыр алар мугалимдери менен телефон аркылуу байланышып, аралыктан билим алышууда.
Сразу уведомили, что такая ситуация, и сказали, что поможем.
Окуя болгондон кийин бизге дароо деканаттан байланышып кабар беришти. Коопсуздук үчүн батирден чыкпай турууну айтышты. Тамак аш жана башка нерселерди алып келип беребиз дешти. Алгач баардык Тажикстандан келген студенттер жашаган жайларын аныктап, WhatsApp группа ачылды. Чек арадагы окуядан соң 4 күн эч жака чыкпай отурдук. Тамак аш бары эле жетиштүү болду. Азыр эми баары жайына келе баштады окшойт. Акырындан сыртка чыгып жатабыз үйдө отургандан көрө.
Уходим иногда. А так дома сидеть заперти не очень там хорошо и поэтому уходим иногда.
Ош шаарына Тажикстандан келип билим алган 400-гө жакын студент бар. Алардын көпчүлүгү Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде билим алышат. Куршет билдиргенде айрымдарынын ата-энелери чек арадагы чыр-чатактан улам кабатыр болуп, балдарын Тажикстанга кайтуусун айтышкан. Куршет Кыргызстанда калып окууну улантууну каалагандар Тажикстанга кайтып, ал жакта туруп онлайн билим алгысы келгендер дагы бар дейт. Биз андан Кыргызстандагы тажикстандык студенттерге коркутуу же өкүм зордук болдубу деп сураганыбызда, ал мындай деп жооп берди.
Такого случая у студентов пока что не было.
Андай учурлар боло элек менин билишимче, бирок интернетте ар ким ар кандай жазып, провокация болуп жатат окшойт. Бизде азырынча баары тынч, биздин WhatsApp группабыз бар. Эгер көйгөйлөр болсо, ошол жака жазгыла дейт. Биздин ректор, декан жана мугалимдер.
Чтобы не выходили.
Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде иштеген Гүлай Жолдошова азыр Тажикстандан келип билим алган студенттер менен тыгыз байланышта. Алар менен биргеликте атайын WhatsApp группада ачкан.
Азыр WhatsApp группада күнүгө сүйлөшүп турабыз WhatsApp группага. Алар эми өздөрүнүн тилинде кээде жазышат, анан мен баягы тажик тилин түшүнбөгөндүктөн мен орусча жазгыла деп суранам, анан орусча жазбаганда орусчаны жакшы билген балдар менен байланышып телефондон анан которуп берчи, эмне сүйлөшүп атасыңар десем, ошолор эмнелер жөнүндө сүйлөшкөн жөнүндө маалымат беришет. Анан группаларда коркутуулар болгон жери жок, онтип айтышкан жок, жалык кылышкан жок. Анан дайыма сурап турабыз, силерде продуктуңар жетеби, кантип жашап атасыңар, силерге сырттан коркутуулар болбой эле турабыз десек, жок, бизде баардыгы жакшы, үйдөбүз, продуктубуз жетип атат деп дайыма кабарларын берип турушат.
Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Замирбек Божанов азыркы учурда Тажикстандан келген студенттердин окуусун толугу менен онлайнга өткөрүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди.
Эгерде ошонун администрация кеңеши макулдук берсе онлайн окуганга, анда алар ошо үйлөрүндө туруп онлайн окуп турат. Эми азыр алар чек арадан бүгүнкү күндө чыгышы бир аз кооптуу болуп турса керек. Бирок азыр Кыргызстанда туруп деле, эгер Тажикстанда болбосо Тажикстанда туруп деле онлайн окуса болот. Эми себеби биз буга чейин баягы пандемия мезгилинде студенттер онлайн окуп билет бардыгын, окутуучуларыбыз дагы даяр, бүт окуу программалары бардыгы бар, окуу материалдары бар, онлайн окутканга мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстан 14-16-17 сентябрдагы чек арада кол салуудан бери дегенде 59 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озади радиосу өз булактарына таянып 70 кишинин тизмесин жарыялап, жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн турак жайлар өрттөлүп, талкаланганын жазган. Бул маалыматты көз карандысыз булактан тактоого мүмкүн болбой жатат. Эльмира Битинова, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун ишемби 24 сентябрдагы кечки эфирин угуп жатасыз. Биздин кабарчылар даярдаган Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы кагылышууга байланыштуу кызыктуу видеолорду, ошондой эле жеринен баяндамаларды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен, фейсбуктагы кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабыздан, ошондой эле ютубтагы азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Эгерде сизде кандайдыр бир сунуш пикир болсо, ватсаптагы 0550 988 755 деген номерге жаздырып койсоңуз болот. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кол салуудан курман болгон кыргызстандыктардын саны 62 жетти. Жараат алгандардын расмий эсеби 198 киши экени билинди. Ал арада Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулбаев менен Сирожиддин Мухриддин кечээ 23 сентябрда Нью-Йоркто жолугушту. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысын саясий жана тынчтык орнотуу маселелери боюнча орун басары Розмари Ди Карлонун катышуусунда сүйлөшкөнүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери камакта жаткан активист Ырыс Жекшеналиевден кабар алышты. Иранда бийлик укук коргоочу кыздын өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акцияларына каршы уюштурган демонстрациялар бир нече шаарда өттү. 13 сентябрда Тегеранда адеп ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Мини абакта каза болгон болчу. Өзбекстан мусулмандарынын башкармалыгы жарандарды Украинадагы согушка катышпоого чакырды. Башкармалыктын фатва борбору мындай кутумдарга аралашуу шарыятта арам экенин билдирип, өлкөнүн мыйзамдарын бузбоону эскертти. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда жарым жартылай мобилизация башталгандан бери жүздөгөн адам аскерге чакыруу алды. Согушка барууну каалабагандар чет өлкөгө чыгып кетүү үчүн чек араларга агылып, автоунаалардын узун кезеги пайда болду. Авиа билеттердин баасы эселеп кымбаттап, кеминде алдыңкы бир айдын билеттери сатылып кетти. Орусияда болуп жаткан бул окуялар журтташтарга, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеди.
Бийлик жарыялаган жарым жартылай мобилизация Орусияда бир кылка кабыл алынган жок. Тиешелүү жарлыкка президент Владимир Путин кол койгон. 21 сентябрдын кечинде эле нааразылык акциялар өтүп, ал 40 жакын шаарга жайылды. Алар согушту токтотууну талап кылып, жакындарын фронтко жиберүүгө каршы экенин айтышты. Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Себеби бул өлкөдө 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Алдыдагы мобилизация аларга кандай таасир этет? Аскерге чакырылып калуу тобокелчиликтери тууралуу сөз кылабыз. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялап, тиешелүү жарлыкка кол койгон. Анын сөзүнө караганда, аскерге запаста тургандар, мурда куралдуу күчтөрүн катарында кызмат өтөгөндөр, буга чейин согуштук аракеттерге катышкандар чакырылат жана алар атайын даярдыктан өтүшөт. Коргоо министри Сергей Шойгу болсо, мобилизациянын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартыларын айтты. Орусиядагы мигранттардын укугун коргоо менен алектенип келген, ушул тапта Арменияда жүргөн Валентина Чопик Азаттыкка берген комментарийинде мигранттарды Орусиядан тезирээк чыгып кетүүгө чакырды.
Мигрантам всем независимо от наличия российского гражданства.
Орусиядагы мигранттарга өлкөдөн чыгып кетүүнү сунуш кылам. Ал эми Орусиянын жарандыгын алган жана жашы 50 чыга электер өлкөдөн тез арада кетиши керек. Анткени алар согушка биринчилерден болуп жөнөтүлөт. Ал жакта окко учкан аз келгенсе аскердик кылмышкер да болот. Орусиянын жарандыгы жокторду да чыгып кеткиле деп жатканымдын себеби аларды согушка азгырып мажбурлап атышат. Азыр иштеген жерлеринде тег жай тууралуу ар кандай анкеталарды толтуртууда аны коргоо министрлиги чогултуп атат. Эмне себептен экенин өзүңөр деле түшүнүп атсаңар керек. Ошондуктан мигранттар болушунча тез аранын ичинде чыгып кетиши керек. Баары бир жакынкы жылдары силерди Орусияда жакшылык күтпөйт.
Орусиядагы мобилизациядан качкандар ушул тапта Казакстандын, Грузиянын, Финляндиянын жана Армениянын чек арасында узун кезекте турушат. Анткени бул өлкөлөргө кирүү жеңил жана орус жарандары катоосу жок бир нече күн жүрө алышат. Азырынча Орусиядан Кыргызстанга массалык түрдө кайткандар байкала элек. Бирок билеттин баасы эселеп кымбаттап тартыш болуп жатканы мекенине кайтууну каалагандар көп экенин билдирип турат. Баарынан да Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктардын маселеси курч болууда. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылдын 6 айында эле 10 миңден ашык кыргызстандык орус жарандыгын алган. Өткөн жылдын ушул эле мезгилинде ал 8 миңден ашык болчу. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны жок, анткени алардын көбү Кыргызстандын жарандыгынан да чыкпайт. Ошентип иш жүзүндө 2 паспорт менен жүрөт. Бейрасмий эсепте 500 миңдей кыргызстандык орус жарандыгын алган. Юристтердин түшүндүрмөсүнө караганда, Орусиянын жарандыгын алып, бул өлкөдө аскердик кызмат өтөгөн кыргызстандыктар да мобилизацияга кабылат. Алар аскердик чакырууну колуна алганга чейин Орусиядан чыгып кетсе болот. Бирок чакырууну алгандан кийин бул мүмкүн эмес. Орусияда жарым жартылай мобилизация башталардан бир күн мурун, 20-сентябрда мамлекеттик дума өлкөнүн кылмыш жаза кодексин мобилизация, аскердик абал, аскердик мезгил деген түшүнүктөр менен толуктаган. Документке ылайык, дезертирлердин жазасы катаалдашып, туткунга өз ыктыяры менен өтүп кеткендерге жана коргоонун тармагындагы мамлекеттик буйрукту актаруудан баш тарткандарга жаза мөөнөттөрү белгиленген. Демек, аскерден качкандар жоопкерчиликке тартылат. Орусияда мигранттарга укуктук көмөк көрсөткөн активист Гүлиза Акматсияева Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар тууралуу мындай деди.
Эми ким паспорт алган болсо ал ошол өлкөнүн жарандыгын жана ошондой эле ошол өлкөнү защита кылганга укуктуу да. Эми азыр 300 миң киши керек деп атат, эми алар кимдер барат? Алар жана которые уже боевой действиядан өткөн профессионалдар барат да азыр.
Орус бийлиги жарым жартылай мобилизацияга аскердик тажрыйбасы барлар гана тартылат деген менен ага көпчүлүк инанган жок. Иш жүзүндө Украинадагы согушка мигранттардан тарта абакта отургандар да азгырылып жатканы белгилүү. Буга чейин тээ кыргызстандык бир нече адам Украинада майданда каза болгон. Фронтто өзбекстандыктар колго түшкөн видеолор да тараган. Кыргызстандагы тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттыбай Эргешбаева акыркы окуялар боюнча кыргыз бийлигине сунуштарды берди.
Кыргызстандын жарандарын кимиси келем десе алып чыгып кетишибиз керек жана биздин посольство чоң маалымдоо иш чараларды жүргүзүш керек. Эгерде Россия өзүнүн жарандарына карата өлкөдөн чыгууну чектөө койсо, биз өзүбүздүн алар үчүн биздин мекендештер чет өлкөлүк болот. Биз кыргызстандын жарандарын толугу менен алып чыгып кетүүгө укугубуз бар.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова кош жарандуулукка байланыштуу азаттыкка буларды айтты.
Россия Федерациясынын жарандыгын алган Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө 2022 жылдын 31 майындагы мыйзамына, федералдык мыйзамына ылайык кош жарандыгы болгондугуна карабастан Россия Федерациясынын гана жарандары болуп саналат.
Ошол эле кезде Кыргызстандын конституциясы боюнча кыргызстандыктар башка өлкөнүн жарандыгын алса, анын кыргыз жарандыгы жоюлбайт. Орусияда жарым жартылай мобилизациянын алдында армияда кызмат өтөө үчүн келишим түзгөн чет өлкөлүктөргө орус жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте берүү жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынган. Анын алкагында Сахаровадагы миграция борборунда атайын бөлүм ачылды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги буга байланыштуу билдирүү жарыялап, чет жакта согушка катышкан кыргыз жарандары Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык 10 жылга чейин абакка кесилерин эскертти. Орусияда бир нече жыл юрист болуп иштеп, ушул тапта АКШда жүргөн Мирбек Токтошев Орусиядагы акыркы окуяларды элди толук мобилизация кылууга даярдык катары баалады.
Бул биринчи кадам, всеобщий мобилизация жөнүндөгү биринчи кадам деп ойлойм. Анткени бул мобилизациянын негизинде эми мобилизациялоо дегенде бул сразу эле барып туруп аскерге алып кетүү эмес. Ар бир адамдын ошол кызматка жарактуу адамдын бир сыйрадан ден соолугун карап чыгып кайра учеттоп чыгаруу. Мобилизацияны көптөн бери болбойт деп жүргөн официальныйча, бирок тилекке каршы вынужден они алар.
Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин Буратияда резервдеги адамдарга 22-сентябрга караган түнү массалык түрдө аскерге чакыруу таратылып, көпчүлүгү түз эле комиссариаттарга алынып кетти. Маалыматка караганда айылдарда эркектердин жапырт кармап алып кетип жатышат. 5000 адам жашаган бир эле Курумкан деген айылда 700 адамга аскерге чакыруу берилди. Бакыттор келди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 24-сентябрдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
Сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Чек арадагы соңку куралдуу кагылышта 140 миңден ашуун адам коопсуз жайга убактылуу көчүрүлдү жана ошо алардын басымдуу бөлүгү аялдар жана балдар.
Ооба, десер чек арадагы айылдар жашаган жергиликтүү тургундарда дайыма кооптонуу сезими күч экенин билгип жүрүшөт. Ошондон улам дагы эжесиңдер берүүбүздө биз бүгүн өзүнүн үйүн аргасыз таштап башка жака көчүп кетүүгө аргасыз болгон адамдардын психологиялык абалы туурасында сүйлөшөлү деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер.
Бир күнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз жана ошо студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, клиникалык психолог Перизат Асылбаева жана Арка айылынын тургуну мугалим Элнура Жүзбай кызы. Саламатсыздарбы?
Соңку күндөрү дээрлик Кыргызстандын баары тең ушул телеканалдарда массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарды өңгөлөө карап абдан кайгырып аткан учурубуз. Эгер расмий маалыматка кайрыла турган болсок, 59 жаран Кыргызстандан мерт кетти деп айтылууда. Ошондой эле жарадар болгондордун саны 200 чукул деп айтылган. Ал эми 140 миңге жакын адам өз баткенине бир канча айылдарынан, бир канча райондорунан үйүн таштап ар кайсы облустарга кетип жатышат. Эгер кайсы бир маалыматка таяна турган болсок, 5500 адам Баткенден чыгып кеткен экен. Алардын кээ бир бөлүгү Бишкекте жана Чүйгөдө келип жайгашкан. Биз алардын айрымдары менен ушул жатаканаларга жана ооруканага барып маектешип келген элек. Берүүбүздүн башында мына ошол сюжетти көрүп алалы.
А мен ал жака келин болуп түшкөн. 5-чи жыл болуп атат. Кайненем жашаганга бир 40 жылдай болуп калды. Ошол мен келин болуп баргандан бери эле ушинтип согуш болуп турат да. Былтыр 29 апрелде болду. Аябай жаман болгон, адат эле үй өзөртөнүп. Ооба, биз келбейбиз дегенбиз, бул жакка ошолор менен бирге болбой эле десек. Бизге мышайт этпек эле деди да. Силерге кап айланып калат экенбиз. Качсак силерди алып кача албайбыз. Балдардын келечеги билбейм, ал жак эгер тынч коргоо берселер балдардын келечеги болот деп ойлойм да. Эгер такыр улан ушундай боло берсе жашаштын кереги деле жок да. Ошо биз ушу коркуп калганбыз да, балдар деле коркуп ушу шашып турат да. Курткамды кийин баба, солдаттар атып баштадыбы деп, атамга атам какты, атама барабызбы деп ушинтип ушинтип турат да, коркуп турушат.
Балам бар, күйөөм өтүп кеткен, шахты басып анан 78 жылкы күйөөм өтүп кеткен. Ушул Битта Мухидин деп балам бар да, ушуну эми этият кылам да, аны укпок тийбесин деп, этият бол балам, ук тийбесин деп. Балам азыр тагаларын ээрчип жүрөт да, эми тагаларын эме кылып жүрөт. Анан телефонду дагы түшүрүп койдум бир жерге. Азыр телефонун жоготурам, телефон түшүп калды, тажык кыргыз качып, тажык кыргыз уруш токтоп тынчылык болсо дагы барып каларбыз үйүбүзгө деп ойлойм.
Ошол жакта эле жашасак,
ошол жакта жашасакпы дейбиз. Эл жашаса жашай беребиз да.
Жыл деле биз 2014 бери эле ушул абал да. Жыл деле ушундай эметет. Качабыз дагы кайра эле барабыз. Качабыз дагы кайра эле барабыз. Эми билбейм, эми тынчып калар деп үмүт кылабыз да. Үйүбүз азыр бизде бардыгын күйгүзүп, талкалап салыптыр.
Үйдөн чыгып 2 үй өткөнүбүздө эле тазалык бизди тосуп калды. Жолдон аткылай башлаганда машинанын бурганда ошол кичине чукурга түшүп калды да. Бул өзү эле качты, анан муну колума алдым, наркымды жетелеп алдым. Жок, анын кутуга ок тийгенин билген жокмун, баса алган жок, бирок сүлдөрү алып кеттим да.
Эртең менен кадимкидей турганбыз, мектепке кийинип жөнөп атканбыз, анан эле
уже ауга атылып кетти да, эшикке чыгып жакты. Бул эшикте машинаны жүргүзүп аткан эле. Анан эшикти токтотуп настап алып кетти. Үйдүн тушунда эле барьер бар болчу. Барьердин жанында машина эле барьердин аркасына чуркап барып туруп карасам, уже бул жатат барьерде. Мага жай жок болуп калган. Арка жатып, арктан соймолоп машинаны көтөрсөм, уже машинанын алдына жетиппин. Анан барьерден секирип, машинаны өчүрүп аркамды карасам, өзүбүздүн күбөлүктөр турган документ бар экен. Үйдүн документтиге колум жетпеди. Ал жака башым баягындай болбой деп оюмда жок экен. Колума түшкөн документти алып, машинаны өчүрүп, эшикке чыгып, Раяна, Кайргүл эже десем, булар сүйлөбөдү да, анан мен ойлодум, булар уже өлдү экен деп, ал жак бел жакты карасам, уже кошунанын үйүнө жетип, өздөрүнүн башын бекитип отурган экен. Эми эле жатып, өз өзүбүзгө келип, бири бирибизди токтоп атканда, мен өйдөрагы жакта жатат элем, эжем менен бөлөм бирдей эле да, экөө бир жакын эле жерде жатат эле, анан астынан миномет түшүп, даң деди, анан кулагым башкача бир нерсе болуп кетти. Анан ушундай эле карап, Кайгүлже десем, оо десе, ушундай карасам буттары кан, анар жактар кан, бети кан болуп жатат. Баягы нелер келип кетчү, эжем баягындай форматик тирип, же болбосо үй абизден суу алып кеткен. Анан мен ошолорду көрүп эле баягындай сыймыктанып кетчүмүн да, булар бизди коргоп атат, бизден жардам сурайт, биз алардан жардам сурайбыз, булар жакшы адам, бизди коргойт деп, ошондон кийин эле мен да баягы болгум келип кеткен. Мындай болом десем, апам койбойт, болбойсуң дейт, же медсестра болосуң деп койбойт.
Эмне басың, баткенде барып карасың?
Өзүм турам ошо үйдүн жанында.
Мына ушу бир сюжетте көргөндөй эле ар кандай абалда ошо айымдары балдары менен Бишкекке келип турушат. Мына Элнур айым, сиз да ошол айымдардын бирисиз. Сиз ушу Баткенден аркы айылынан үч кызыңыз менен бул жака качып келген экенсиз. Азыр кимдин үйүндө турасыздар жана Бишкекке кантип жетип алдыңыздар?
Азыр мага кичине жеңилирээк болду башкаларга карагандачы, себеби мен өзүм бул шаардан ошол лейлекке кайра келин болуп баргам. Өзүм лейлектин эле кызы болом, бул жакта ата энем турат. Ошон үчүн мага азыр жашоо кичине жеңилирээк болуп атат, эми башкаларга салыштырмалуу да. Эми ошол күнкү качкан боюнча айтып бере турган болсом, буга чейинки качкандар дагы 1.5 жылдан бери биз 5 жолу качтык. Ошонун баардыгы прям датасы, минутасына чейин менин көз алдымда турат да. Ушу акыркысын эле айтып бере турган болсом, биз как раз 14 сентябрь күнү Баткенде болду. Биз ошол күнү кадимкидей даярданганбыз, документтерди, кийимдерди бир эки сыйра салып, тамактарыбызды, нандарды камдап даярданганбыз да. Үйдө кичинекей шириндик, конфет барбы, печенье барбы, ошонун баарын мен даярдагам.
Дайым эле ошентип даярданып коесуз.
Ооба, мисалга сиздерде документтер постоянно сандыктын түбүндө турат, э? Сандыктын түбүндө
сизде жок кейде.
Ооба, бекитип коесуздар, же болбосо документ керек болгондо таппай калышыңыздар мүмкүн. А бизде болсо постоянно бир рюкзакта документтер турат да, керек маалында алабыз, кайра аны биз ошол рюкзакка салып коебуз. Салып кой аны, кийин таппай калбайлы депчи, ошо эшиктин кире беришине илип коебуз. Уже даяр болушубуз керек да. Эртең менен эрте турганда эле мен телефонду карасам, уже каттар келе баштаптыр группалардан, ушундай Баткен жакта тынч эмес экен, эмне кылабыз деп уже кошуналардыкынан окуп калдым. Анан мектептин группасынан келип калды директордон, сабакка келбегил эле баардык группаларга жазгыла, балдар өздөрүнүн үйүндө апаларынын ата энесинин алдында калсын деп. Анан уже абал канчалык кооптуу экенин уже сезип баштадым да жолдошума кирдим. Кичинекей кызым как раз уктап аткан ошондо, анан жолдошума кирип айттым, дагы тынч эмес деп атат го десем, ушу эркектер айтат да, сен паника кыла бересиң депчи. Ал кечке ушинтчи да, сен эле паника кыла бересиң, карап турчу, азыр сени алдыңа эле келип атып таштабайт деп, ошентип тамашалап күлүп калчубуз да. Анан мага берчи телефонуңду, мен көрөйүнчү, дагы ким сени ушинтип коркуп атат деп эле эми телефонду колуна алган да, менин телефонумду колуна алганда эле уже бир снаряд жарылды да бир жерденчи. Уже ал мен ага айтып бүткүчөктү, уже жарылды снаряд. Ошону менен менин телефонум анын колунда калып калды. Ал болсо үйдө уктап жаткан кызга чуркады, кичинекей кызга. Эки кызым уже ойгонгон болчу. Ал кызга чуркады дагы, кызды ошо уктап аткан жеринен журканга ороп алып чыгып машинага салды. Мен болсо документтерди, анан кыздарым кийими салынган рюкзак бар болчу, экөөнү тең монтип чыгып машинанын багажына салганда, багаж кайтып келип менин башыма тийди да. Мондайдачы, жакшы ачпаптырмын да, шашып баратканачы. Ошону мен дагы деле сезген жокмун да, ушунчалык шок абалда болот экенсиң. Анан кызым болсо, чоң кызым мектеп формасында уже ал жүйнөп алган. Ал ошол сумкасын көтөрүп, анан баарыбыз бир минутага калбай чыгып кеттик окшойт. Анан ошо бир машина менен эле чыгып баратканбыз. Көчөгө чыкканда кошунанын эки баласы келатыптыр. Анан экөөнө айттым, бас бул машинага отургула десем, анан келин да келатыптыр. анан как раз мага да машина алып берип койгон болчу да. Ушундай эми көбүнчө эркектерибиз миграцияда жүрөт, тияк биякта болот, анан эти аттыктан деп мага машина алып берген. Анан айтты, сен бул машинаны айдайсың, болбойт, мен да кошуналарды алышым керек деп. Анан мен машинага отуруп ошо газды баскан боюнча кеттим. Биз ошондо биринчилерден болуп чыктык. Эң алдыңкы бир минутага деле калбай чыкты окшойт биз ошо снаряд атылгандан кийинчи. Ошол боюнча мен айылдын башына карай кеттим. Эми мүмкүн болушунча биз ошо тоо жака карап качышыбыз керек да. А менин үйүм болсо каналдын үстүндө эле экинчи үй болуп калат. А биздин каналдын ары жагы уже Тажикстан, бери жагы Кыргызстан. А мен мүмкүн болушунча мен өйдө жака карап кетишим керек да. Анан ошону машинада газды баскан боюнча кеттим. Уже мен айылдын өйдө жагына чыккычакты уже алдыма бир 10 машина тизилип калыптыр да. Эми мында карасаңыздар уже баардыгы даяр да. Бир минуттан ичинде уже баардыгы чыгып кетип атышат да. Ошондо эле мен качып баратканда жана кызым, кичинекей кызым тапочкасы мага көрүнүп турат. Алга мен бир 3-4 кадам басышым керек, жетпедим да ошогочу. Алганга жетишкен жокмун анан. Аны алган жокпуз. Ошентип эле качып кеттим. Анан күйөөм артыман ал машинаны айдап чыкканда уже көчөгө машинасы жок кошуналар деле бар да. Аларды салып алып чыгып таппай калыптыр. Ошону менен мен Маргун тарапка карап кеттик. Алдында где то бир 10 машина тизилип туруптур. Мен жолду өзүм билбеген үчүн ошол машиналардын эле артынан кетип аттым да. Артынан кетип атып жаман жолго салып алыптырмын билбегеним үчүнчү. Ал жерге келип да машиналар бузулуп, жолдо пробкалар болуп, артымда ыйлап алышкан, салып алган энекем менен кошунанын келини ыйлап алган, а мен болсо рульда баратып экөөнү айтам, эмне ыйлап атасыздар балдарды коркутуп депчи. Ошол маалда кандай бир күчтүү болуп кетет экенсиң да, күчтүү болуп кетет
ички ресурстарыңыз, ооба,
күчтүү болуп кетет экенсиң дагы. Мен ушул шаарга келгечекти мен такыр ыйлаган жокмун, же мен өзүм ошондой кишименби, ыйлаган жокмун да. Анан мен Марунга келип калганда эле телефонум жолдошумда калган да, снаряд атылгандачы. Жан менен байланыша албайбыз. Мен келип эле Маргунга киргенде уже тааныштарымды көрө баштадым. Алар айтат, Элнура, сенин жолдошуң издеп атат депчи. Анан келгенде биз Кудайга шүгүр жол ачылып калыптыр ошол моментте. Анан өткүлө деди, ал жерде дагы военныйлар турушуптур. Анан бул жактан кайнаган барып бизди тосуп алды, тосуп Баткенден. Анан жолдошум кайра кетти аякачы. Кетиш керек да эми эркек киши кайра биз менен кошулуп качып кеткен деги киши.
Азыр ошол жерде жолдошуңуз.
Ооба, ооба. Анан баары чалып атышат, анан мен айттым, болду, кооптуу жерден өттүк дегенден кийин анан уже бул жактагы ата энем да уже эми эс алышып, ооба, ошол күнү кичине уктадык деп калышты.
Перизат айым мынакей, азыр Элнура айтып берип атат, биз буга чейин сюжетте дагы бир канча аялдын, ал тургай жаш балдардын бир баянын угуп баттык беле. Ошол эле кичинекей 15 жаштагы Аминанын чоң кишидей отуруп алып, мен машинеге барып документти алдым. Үйдүн документин алганга баягы башым жеткен жок, жетишпедим, бирок мен колго эми мисалы 15 жаштагы баланын чоң кишидей ошого жоопкерчилик алып атканына дагы таң калыштуу да. Анан ушундан улам ушул чек арага чектеш айылдарда жашаган элде кандай бир психологиялык абал болот? Негизи эле ушундай учурлар айтып атпайбы Элнура, ал кезде түшүнбөйт экенсиң, бирок бир күч пайда болот экен деп. Бирок анын бир өзүнүн кесепеттери дагы бар да, ал учурда сезилбесе дагы.
Ооба, албетте кесепеттери сөзсүз түрдө болот. Биринчиден мүнөздөмө берсем, мен өзүмө ошо былтыр иштеп келгенде 2-3 ай жүрүп келгем. Ал жерден эл аралык бир уюмдун ичинде жардам көргөзүп өткөн кырдаал болгондо. Ошондо чын эле аябай баа бергем да мен биздин мекендештерибизге. Анткени жаш баладан баштап кутман куракта адамдарга чейин баарын жоокер деп айтсам мен жаңылбайм болушум керек. Аябай укмуш апакелерди көргөм. Өздөрү мындай кандай десем абдан кайраттуу, ошол эле учурда мекени сүйгөн, өзүбүздүн элибизди, жерибизди мындай калтырбайбыз деген мындай абдан маанилүү бир иштерди жүргүзгөн апаларды да көргөм да, мындай коомдук иш аркылуу. Албетте аларды психологиялык абалды айтсам, ал хронический стресс деп коет, узак мөөнөттө созулган стресс. Жана согушта жашап келген адамдардай бол эле өздөрүнүн бир көндүмдөрү пайда болгон да. Сиз айткандай тез чогулмай, тез жанакында мобилизация болуу. Сиз айткандай абдан, конечно, өкүнүчтүү, балдар деген балалыгын эркин өткөрө албай, айла жок, жана чоң кишидей болуп жоопкерчилик ичинде өсүп, анан башка жана бөбөктөрүнө, ата энесине колдоочу жана жардамчы болуп калышат дагы. А өзүнүн балалык кези мындай эркин өтпөйт, өтө мындай серьезный болуп калышы дагы мүмкүн да. Мындай башкаларга салыштырганда мисалы андай шартта чоңойбогон, мындай коопсуздукта чоңойгон балдарга
Эгер салыштырсак, анда айырмалары абдан эле көрүнөттү.
Анын кесепети барбы? Мисалы, балдар темасын улай эле ушул Аксайда биздин бир жоокерибиз каза болду. Ошол жерде төрөлгөн, ошол жердин мектебине барган, анан жоокер болуп кайра келип, ошол айылдын коргойм деген да. Негизи эле баткенде биз дагы азаттык бир канча ирет барып материал даярдап тартып жүрөбүз. Буга чейин эмин айткандай, көпчүлүк жаш балдар чек арачы болом деген тилекте жашашат экен. Анткени алар өз жерин ошентип коргойм, жардам берем деп
эсептешет. Ичинде коопсуздук сезими жок.
Ошол менен чоңоюшат.
Анан бир жагынан жанакындай патриоттук сезимдери дагы абдан курч болуп чоңоюшат да ал жерде балдар. Анан мен абдан таң калгам да, бизде мисалы шаардагы балдар алар жанакы онлайн оюндарды эле ойноп ошол жерден бирдемкелерди жана атуу же танкаларды ойношот го, а Баткен аймактагы балдар болсо алар кадимкидей жанакы жыгачтан автоматтарды жасап алып жана илгерки биз бала кезибизде ойногон оюндарды көп ойноп ошентишип оюндардын жанакы темасы ошого багытталган да. Мына Элнура деле
как раз ошо качып барганда дагы балдар дароо эле ошол оюнду баштады. Сиз туура айтып атасыз. Дароо эле мына атыш башталды деп эле бири наркы комната, берки комнатадан эле бири бирин аткылапчы. Анан мен айтып аттым, антип ойногула, антип ойногула деп жатпай, гүлдөрдү тартып, күндөрдү тартып, сүрөт тартып ойногулачы деп.
Балдардын бир коргонуу механизми э, психология
ойношот.
Бир жагынан кесепеттин жана айтпай калдым, дайыма хронический стрессте жүрүп, анан мен байкагам да барганда кээ биркилер адамдарда балким жана острая стрессовая реакция деп коет ал жаңы мындай шок фазасы, жаңы мындай тынчсыздануусу башталып, аябай мындай чыңалуу сезимде жүрөктөрү кагылып, анан кийин мындай баштары ооруп, мындай маалыматты айтсаң кээ биркилер бир жооп берсе жооп бере албайм да, аң сезими да кичине эмерээк болуп түшөт да жанакы. А көбүнчөсү посттравма деп коет. Ал деген уже эскирип калган травманын белгиси да. Уже жанакындай кыжырдануу сезим, сөз көтөрө албай, жанакы жөндө ооба ошондой мүнөздөр пайда болушу мүмкүн. Анан кээ бирлер жалтаңдап коркуу сезим, түн ичинде укта албайбыз деп жана уйкусуздук. Анткени ар бир кичинеке бир шорох болсо эле сразу ойгонушуп уже даяр болуп турушат да. Дагы эмне болуп кетти депчи. Анан кийин вообще мындай беймарал тынч сезимди унутуп калышат дагы. Анан кийин жанакындай мисалы перфоратор же бир строй материалдын жанакы инструмент иштеп кетсе кайра атуу башталды деп жанакы состояние боевой готовности деп коет да. Дайыма ошондой абалда жүргөн адамдар албетте алардын мүнөзү дагы өзгөрүлөт. Жана мен айткандай кээ бирлер аябай көп ойлонуп мындай анан жана элестер келе берет да ошол кырдаал боюнча. Мен ойлойм Элнура деле азыр айтып берип атпайбы, ошол элестер кайра кайра келе берет да адам оюна. Анан кийин адам уже балалыктарда өзгөрө баштайт, башкача боло баштайт да. Мисалы биз кубанган нерселерге алар балким кубанышпайт, алар балалыктары башкача. Мен мына Элнурага да сөз берет элем азыр.
Элнура эми буга чейин айтып калдыңыз го, кече келгенден кийин кошуналар той берип салют атып туратса жүрөгүм шуу деп мындай башкача болуп
кетти. Келген күнү эле кечинде кошуналарда той болуп атыптыр да, анан кийин эми эле жатсак салют атылып атпайбы. Ооба, Бишкекте салют атылганда ушу ичим баары титиреп кетти, ошону менен калчылдап анан үйдөгү үй бүлөсүнүн группасына жазып атпаймы да эмнени баштадыңар десем алар күлүп атышпайбы, ушунчалык болуп калдыңбы депчи. Албетте анан жанагы сиз айткандай стресстин дагы бир кесепети ал сөзсүз түрдө адам ден соолугуна зыян келтирет да. Эгер ошо стрессти посттравманы убагында иштетип адистер менен өз калыбына келип жанакындай иштерди кылбаса реабилитация же болбосо психотерапия же психологиялык жардам анда канча бир убакыттан кийин узак мөөнөттө болобу же кыска мөөнөттө болобу адам ден соолугу уже иммунитети дагы түшүп стресс убагында анан ден соолугу дагы бузулушу мүмкүн да. Жана кан басым жогорулуу ал жерде Баткен аймагында деле көп андай адамдар, жүрөк оорулар, баш оорулар көп. Мисалы башыбыз ооруп деп кээ бирлер медицинадан да өткөндө башы медициналык жактан таза болуп чыгат, а бирок баш оору аябай кыйнайт да. Ал деген именно стресстен ошондой болуп калат да жанакы.
Сюжетте да келин айтып атпайбы, балам 5 жашар балам отуруп эле апа курткамды кийимби, апа солдаттар атып атабы, апа качайлы деп эле ушинтип калат депчи.
Жалтаңдашып мындай өздөрүн мындай тынч абалда сезбей калышат дагы. Тынчсыздануу жана тревожное расстройство деп коет го, тынчсыздануу кыжаалаттык, анан кийин кооптуу мындай шарт болуп мындай дайыма чыңалуу сезимде болуп турушат.
Эл аралык уюмдар тарабынан майда, былтыркы майда, ал былтыркы биринчи катуу уруш болгондо ошондо майда баштап бизде эл аралык уюмдар тарабынан атайын
палатка тигилип, оюнчуктар менен, констоварлар менен биздин эки мугалимибизди психолог кылып өздөрү даярдашып, алар бир жыл бою балдар менен иштешкен. Балдар менен, ата-энелер менен иштешип, балдар мындай кадимкидей жакшынакай балалыкта уже жашап калышкан болчу да, биз уже көндүк, болду эми, тынчтык болот го деп ушинтсек эле кайра январда кайра дагы болгон кышында. Биз суукта качканбыз. Андан кийин апрелде кайра болду. Ошондо да мен кыргыз элинин өлү айкөлдүгүнө, биримдиктүүлүгүнө аябай баа берем да. Себеби өзүм деле ошол акыркы эле май айында мен кыргыз тажик ынтымагына деп сабак даярдагам өзүмчү. Өзүм окуучуларым менен, 4-нчү класс окуучуларым менен аскерлерге барып 9-нчу майда экскурсия кылып, аскерлердин жашоосун көрүп эметкенбиз да. Бизде негизи эки улуттун балдары окуйт да, өзбек анан кыргыз. Анан аларга тажиктерди коштук дагы, биз мен өзүм ошол сабакты даярдап чыктым. Ал өзүм YouTube менен каналымда бар, кыргыз тажик достугун бекемдөөгө арналат деп атайын сабак даярдагамын да. Ошо бир ай өтпөй эле биз уже аларды кечирип койгондой болуп атабыз да. Эми ынтымакта жашашыбыз керек, эми кошунаң менен ынтымак болушуң керек да. Окуучуларыма дагы дайыма ушинтип айтчумун, бул биз ынтымакта жашашыбыз керек, ынтымактуу болушубуз керек деп. Анан эркек балдарды дайыма мындай өзүн күчтүүрөөк болгонго сездиргенге аракет кылчумун да. Ушул эле азыркы биринчи классымда дагы бул элементарно ашканага киргенде мен кыздарды биринчи киргизет элем. Кыздар баары кирип тизилип отуруп столдоруна отургандан кийин анан балдар барып кирчи да. Силер буларды коргошуңар керек, силер апаңарды коргошуңар керек, силер жигитсиңер, силер мырзасыңар деп. Мурдакы бүтүргөн 4-нчү классымда да ошентип бүтүргөм. Баары эле ашкананын оозуна балдар тизилип калышат, кыздар кирип кетишет. Кыздар барып тизилип отургандан кийин анан балдар барышат да. Алар силер мырзасыңар, силер айылыбызды коргошуңар керек депчи. Анан балдардын дагы бир белгиси, бул көркөм өнөр сабагында эркин тема болгондо дароо эле согуш темасын тартышат да.
Ооба.
Танканы тартат, же Кыргызстандын желегин тартат, же өзүн аскер болгонун тартат, сөзсүз түрдө согуш темасына кайра келет да. Эмнегедир ошонун мындай арыла албай койдук да бизчи, такыр арыла албай койдук.
Өзүнүн көздөрү менен көргөндө
ушул теманы улай эле да. Перизат айым, сиз дагы адис катары айтып атпайсызбы, ушул психологдор жардам беребиз э, мисалы буга чейин да барып келгенсиздер деп. Бирок бир нерсе болуп атпайбы, бул улам кайталанган
ооба көйгөй. Ошол жактан мен да өзүм ошондой бир оор проблемага ошондо учураган да. Анткени мисалы аябай көп жоготуулар болот э, жоготуу деген тема. Жакындарын жоготушат, же болбосо үй жайын жоготушат, жаңы салган тамдарын жоготушат, жанагы өзүнүн күнүмдүк жашоодогу өзүнүн бир какой то бир атмосферасын жоготушат. Анан кийин мисалы башка өзүбүздүн бул Бишкекте, башка аймактарда иштеген тажрыйбамда сиз айткандай үмүт бере аласың да. Мына мисалы ушул бир убакыттан кийин болду уже бул жок болду, бул көйгөй, анан кийин өзүңүзгө калыбыңызга келесиз, атайын өзүнүн этаптары бар деп. А бирок Баткенге барганда мен ошондой өзүмдө кыйналган бир моменттерим болгон да. Анткени мен аларга эчтеке гарантия бере албайм, эртең жакшы болуп кетет, болду ушуну менен тынч болосуз дегендей мындай деген сөздөрдү айта албайсың да. Анткени күнүгө кооптуу шарт ал жерде, чечилбеген маселе. 30 жылдан бери ошондой абалда жашаган апалар дагы кайрылып атышты. Алардын абалда өтө оор болгон да. Анан сиз айткандай бир жагынан кете албай да кыйналасың, бир жагынан биякта өзүң үй бүлөң балдарың бар, адистер да жетишпейт, алар менен узак мөөнөттө иштеш керек. Мына балдардын психикасы кичине мындай пластичный деп коет да, алар жанында эгер мындай камкордук көргөн, мээримин берген бир стабилдүү бир чоң киши болсо, алар бат өз калыбына келишет да. Мисалы Элнура кандай сонун апа э, айтып берип атса балдар жөнүндө аябай жүрөгүң жылыйт да ушундай. А эгер кеберектердин жанында андайлар болбой калышы мүмкүн. А вот ошол балдарга аябай оор болот да. Алар психотравма сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин калтырат эртедир кечтир. Анан кийин ошол жерде дайыма узак мөөнөттө иштеген адистерди да даярдаш керек да, мындай сапаттуу адистерди. Жалаң эле психолог эмес, врач психотерапевт, психиатрлар да абдан керек. Анткени кээбирки адамдар оор абалда, мындай курч абалда болуп атканда психоэмоционалдык биринчи дары дармек менен ошо врачтар какой то симптомдорун алышат тынчтандырып, анан психолог келип уже биз эмоция менен жанакындай кооптуу ой жүгүртүүсү менен жанакы симптомдор менен уже биз башкача методика менен иштейбиз. Ошондой дагы бир кыйынчылык болгон, ошондой адистер жетишпейт да, жетишпейт.
Перизат айым, мен сиз буга чейин дагы онлайн, оффлайн дагы баягы психологиялык жардам берип жүрбөйсүзбү? Кайсылоочулар эсиңиздерде калган? Анан ошол эле кезде ушундай бир күнүмдүк тирилик менен жашап жүргөн элге өзүнө психологиялык жардамга муктаж экенин түшүнөбү? Өзүлөрү кайрылган учурлар болобу?
Айвайлы түшүнүшөт азыркы учурда. Анткени көп биздин жардамдар баргандан кийин биз башка тарап аймакта тараптардан адистердин жардамынан ал жерде баткенде элдер түшүнөт да. Мисалы мен салыштыргамда, мисалы биздин аймакка Чүй аймагына психологиялык жардамга чакырганда аз эле киши келген да бизге бир иш аракеттин ичиндечи. А мен ошондой эстегем да баткенде күнүмдүк очередь болуп калышат, кезек күтүп калышат. 15 кишидей бир күндө бизде мисалы стандарт боюнча 4-5 киши ар бир адамга 1 саат же 50 мүнөт кетиш керек. Ал жерде 15 киши турат, көбүнчөсү албетте айымдар балдарын алып келишет, өздөрү келишет. А вот эркек кишилер мырзаларыбыз азыраак кайрылышат да. Алардан анткени программада күчтүү бол деген. Алар тартынышат да.
Алар да абдан көп муктаж болот мен.
Муктаж болот.
Алар ошол жерде коргоп калышат. Эң көп
кишиктин
нерсени өздөрүн алат да, эң оор кыйынчылык.
Албетте алардын мындай келген ошол мырзаларыбызды эгер биз абалын караганда алардыкы албетте оор эле. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, ыйлабагыла деп айтам депчи. Негизи адам ыйлаш керек да, аны бекер жаратылыш бизге табигат аркылуу берилген жок да. Стресстен какой то бир эмеси чыгып кетет да ошол. А бирок эркектер ыйлаганга аларга жол жок да. Бала кезинен баштап алар ичинен сактайт, ичинен кайгырат, анан күчтүү болгон аракет кылышат. А бирок өздөрү жалгыз калганда жанакындай аябай оор ойлор болуп, уйкусуздук, давлениялар көтөрүлүп анан башка симптомдорго ооп кетет дагы. Аларга дагы
инфаркт дагы
да, инфаркт, инсульттар көп. Негизи статистика боюнча инфаркт, инсульттар эркек кишилерде көбүрөөк катталат да. Алардын өмүрлөрү дагы бир 10-15 жылга кыскараак болушу мүмкүн деп атпайбы? Көйгөйлөр толтура ал жерде. Жалаң эле жанакы кырдаал боюнча келишип кайрылышкан жок. Кырдаал боюнча келип кайрылышат да, кээ бирлер айтышат да, эми ал кырдаалга деле көнүп баратабыз депчи. А вот менин жолдошум миграцияда деп анан башташат дагы башка темаларга өтүп кетишет. Анан кийин балдарды жанакындай окууга кружоктор жана мүмкүнчүлүктөр аз да. Только жанакы мектепке барып келишет. Кээ бирки жерлерде бар ошондой кружоктор, өнүктүрүүчү. А көп жагында жок да мындай кружоктор. Анан балдар албетте көчөдө эле ойноп жүрүшкөндөй болушат же жанакы үйүндө телефон менен балким ата энесинин жанында эле жүргөндөй болуп. А бирок ал балдарга шарт түзүп бериш керек да.
Нура, ушул азыр миңдеген аялдар, балдар, негизи эле ушул баткен элинин кандай бир келечекке ойлору бар? Сиз кандай ойлойсуз?
Жашайбыз деп атышат алар.
Кайра барып жашайбыз.
Ооба, жашайбыз. Аялдар баш болуп жашайбыз дейт. Кайсы жака барабыз? Именно мен жашаган жер бейиш деп эле айта алам.
Мен абдан ушул сөздөргө мен мисалы аяка бара электе баткенди көргөзсө эле бир тоолуу жерлерди бир
алыс,
какой то бир алыс анан жана бактары жок бир кургак бир жерде көргөзгөндөй эле болчу да. Анан барганда аябай мен ушунчалык мекенибиз ушундай керемет экен, ошол жерден дагы көрүп келгем да. Жана Франция биякта эле калат, жана Испарция күлүп аткан
кино тарта турган жерлер,
кино тарта турган жерлер,
баган нерсенин өзү жок.
Ушунчалык ар бир тоонун өзүнчө бир эмеси бар да, мындай кандай десем бир сулуу бир укмуш көрүнүштөр. Анан кийин аябай сүрөткө тартып телефонума батпай келген да. Чын эле сиз айткандай бейиштин төрүндө эле жерлерибиз бар.
Кантип берип коебуз деп атабыз? Мен өзүм да мисалга биздин өзүбүздүн үй бүлөдө 1 гектар жүзүмүз бар, 1 гектарда өрүгүбүз бар. Мен аны бергим келбейт мисалгачы. 45 градус ысыкта бышкан нерсе даамдуу болот да. Даамдуу болот. Бышпаган нерсенин өзү жок. Кантип ушундай бейиштей жерибизди берип коебуз? Кетпейбиз деп эле ошентип атышат. Азыр бүгүн айылга баргандар бар, айтат жолдорду танканын изи калган, жаш балдардын велосипедтери күйүп жатат депчи. Эми барып жашайбыз да, эмне кылмак эле? Кантип берип коебуз бизчи? Мен азыр мисалга өзүмдү шаарга келгениме мен күнөөлүү сезип атам да. Мен эмнеге ошо кайтарып отурсам болмок экен деген сыяктуу өзүмдү ушунчалык күнөөлүү сезип, анан кечээ эле спорт ордосуна барып өзүм волонтерлук кылып келдим. Жардамдашыпчы ошол жактан келгендерге, коем ошол жака барып жардам берип турайынчы кичине бир эки саат болсо деле депчи. Өзүң күнөөлүү сезет экенсиң бир жака келсең делечи. Анан мен келатып бир эжем айтып атпаймынбы, биз качкындар баратабыз деп жазгам да, күлүпчү жазсам, силер качкын эмессиңер дейт, сенин кыздарың баатыр депчи. Дей салып сыймыктанып калдым, келгенден эле баатырлар келди деп тосуп алышты.
Мен да кошулам ошол сөзгө. Ар бир тургун ошол
жерде жашаган өзү
баатыр.
Азыр эми ушул программаны жыйынтыктап жатып, биз дайыма ушундай чыр чыккан учурдаларда учурлардан кийин элдин психологиялык абалы, стресс абалы жөнүндө сөз кылабыз. Бирок сиз дагы айтып өттүңүз, Перзат айым, ал жерде дайыма туруктуу иштеген адистер болуш керек деп. Муну ким жоопкерчилик алыш керек? Кандай иш аракетти көрүш керек? Жана ошол нерсе үчүн зарылчылык бар да негизинде?
Ооба, албетте зарылчылык бар. Жумуш менен камсыздаш керек, үй бүлөлөр толук болуш керек ал жерде. Кайсы жерде жумуш болсо ошол жерде жүрөт да биздин элибиз. Анан экинчиден ошо ден соолук жакта мен ойлойм жанагы саламаттык сактоо министрлигинин ичинде деле программалар бар болуш керек азыр иштетилип аткан. Балким ошолор менен байланышып силер дагы өзүңөр ушул маалыматты көрүп таркатасыңар. Анан ошол жерде жергиликтүү жашап аткан мыкты адистер деле бар, а ошолорго дагы тез арада мындай квалификациясын жогорулоткон аракет кылыш керек да. Мисалы ошол эле соцпедагогдор мектептерде бар да балдар үчүн э. Аларга психологиялык билим аябай керек, анан көп эле инструменттерди үйрөтсө алар өздөрү ошону иштете берсе да болот да. Бир жагынан, бирок жанакындай мобильный командалар да керек да. Сөзсүз түрдө ошол аймакка эң биринчи көңүлдү буруш керек. Башка аймактар, биз мисалы өзүбүздүн тиричилигибизди эметип келе жатабыз, а Баткен деген бул аябай жанакындай курч абал болуп атпайбы дайыма эле. Бүт ошо ресурстун биринчи ошо жерге көңүлдү бурса мамлекет тарапта, бийлик тараптан.
Деле кыргыз эли жалпы ушул Баткендеги чек арага жаңжал окуясына күбө болуп, абдан кабатыр болуп жаткан чагыбыз, анан ушул мекен кечип болгон Баткен элине дагы ыраазычылык билдирүү менен биз программабызды жыйынтыктайт элек.
Бүгүн келип ушу конок болуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Калам этели көрүүчүлөр менен эмки жумада жолукканча коштошобуз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.